Svo hérna en vísa sem ég ekki viss höfunda að ég lærði hana. Ég fór þarna nýr á Þjósartúni einu sem ævinni á skemmtun, vetraskemmtun. Og Einar heitni Sæmur sem skólatastjóri, hann var þar með ýmsan upplestur. Og meðal annars þessa vísu, hann fortunir eftir hann, það mann ég ekki með vissu. Hún nú ferskeitluna. Ferskeitlan frómbóans, fyrsta barna glingur, verður seinna í höndum hans hvers sem byssu stingur. Svo hef ég hérna vísettu sér að steindarveitin brýmur huna, sem ég gerði vist hest sem hann átti, mamma mín kendi mér hana. Þú býtur klakan blakkur minn og búkurinn kaldur þinn þegar vantar hús og hei. Ég vil þó gjarnan gefa þér en geta þeig því lítið að heijunum og harna fer en hestar bjargast eigi. Svo ég hérna gömul ástavísa eldheit. Ég vildi væri ók langur all, þekkuðu hann ekki?
Jú.
Já, hann er bakkað eiga við hana. En þessa vísu, við hann afa vertu þín, það barna vísa?
Aldrei það.
Það ekki? Nei. Við hann afa vertu þín og virtu þín og ömmu. Kistan pappa kindin mín og klappaði henni mömmu. Það svo gaman að dóttir minni þegar hún var lítil á þessa vísu. Hún vildi snúaði við. Hún vildi láta að hafa það. Kistu mömmu kindin mín og klappaði henni pappa. En svo ég nú með vísu hérna punktu það líka. Því veit ekki hvort ég að láta.
Hvað er hún?
Hún en það þegar fór einhvern tíma norður. Já, nú var ég nefna nefn.
Já, ekki.
Brynnu leitur frá minna núbi og gestur eitir nú hæli. Og Þorbjörg, Krú og Hamarsheiði var með þeim. Þetta var þá, já, gestur eitir var ungur og Brynnu og leitin hefur á nokkuð fullorðinn og Þorbjörg og Hamarsheiði var ung. Hún dó núna í vetur, konan Sjóhans Hamarsheiði. Og þeir voru báðir hamaltir, gestur eitir og Brynnu og leitin frá minna núbi. Þú lítur að vera tala þessa menn og gestirnum verður á að gespa einhver tíman á reyðinni, svona, þess að það reyður rólega. Þá segir Brynjólfur, ertu að gespa elskan mín af ást til hennar Björgu? Þá segir hinn, hlægir mig hvað heimskan þín hefur orða mörgu. Mm-hmm. Þeir voru svo sniðjur þessi kallar. Ég kann nú ymsa að vísa eftir gestetir en ég verðast ekki seta þar.
Það nú alltaf, jú, endilega.
Ég veit ekki, hann á afkomendur.
Þeim verða nú ekki haldið upp í annað stöð.
Ertu viss?
Ekki gera afkomendur nöður, það máttu vera viss.
Hæ?
Ekki gera afkomendur nöður.